Vi er altså inne i fjerde Mosebok og i det 21. kapitlet, og der skal vi gå innom i det 5. verset. Kanskje vi kan også sette som en overskrift den 8. klageperiode. Men det står skrevet slik da, og talte mot Gud og mot Moses. Hvorfor førte dere oss ut av Egypt når vi må dø her i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av den elendige maten. Dette her er altså den 8. og siste klageperioden for Israels barn, og igjen klager de på mannen, de klager på maten. Og du husker sikkert at det var en blandingsgruppe som ledet an i disse klagene som kom, for de fikk manna tidlig i starten av ørkenvandringen. Manna, det var et meget godt matemne, hvis vi kan kalle det for det, eller det som var godt å spise. Gud minnet om det også, eller vil minne oss mer om det når vi kommer til 5. Mosebok, om de hovne føttene. Eller skal vi si det slik, når de spiste manna, så hovnet ikke føttene opp. Gjennom manna så fikk de all den nødvendige næring, og smaken var god, og likevel så klaget de. Det er overraskende hvor lett det egentlig er å klage, og spesielt det som har med Guds vei og vilje å gjøre. Har du lagt merke til det i ditt eget liv, og kanskje i måten som vi omgås våre medmennesker på? En kan kanskje sitte ganske lenge på harde trebenker på en fotballkamp, men hvordan er det når vi setter oss til i kirkebenken? De er jo så harde og bein i ryggen, og jeg vet ikke hva, så kommer klagen. Og så har vi det også slik, enten er det for varmt, eller så er det for kaldt. Enten er predikanten litt for livlig, eller så, ja, du vet det, han kan virke litt tørr. Må Gud gi oss et mer takknemlig hjerte, så vi lærer mer å sette pris på smått og stort for de tingene som Gud gir oss. Våre bekymringer bringer vi frem for Herren, men hvor mange ganger takker vi for det han gir oss og fryder oss over hans godhet? La dette ligge som en liten tanke hos oss nå i denne stund. Hvor mange ganger takker vi og fryder oss over det han gir oss av gode ting? Men nå kan det jo virke på oss som Herren begynner å bli trøtt av alle denne klagingen, og så sier de blant annet dette at de avskyr mannen. De ønsker den rett og slett ikke. De anklager Gud for å ha ført dem ut i ørken for å dø. Og så blir Herren trett av alt dette, og så kommer han til å slå ganske kraftig i bordet. Vi leser nå i vers 6 og 7. Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, de bet israelittene, og mange av de døde. Folket kom til Moses og sa, vi har syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss. Og Moses gikk i forbønn for folket. Vi syndet. De er nå klar over at de har syndet mot Herren og mot Moses. Det var godt de oppdaget dette. Og det kan vel også være problemet for en del av oss i dag. Vi ønsker å begynne med Gud som menighetslemmer, eller som koselige, greie gutter og jenter. Vi må alle begynne med Gud som synder. Du må inn for Guds åsyn som synder. Det er den eneste måten Gud vil begynne med oss på. Du skjønner at Kristus døde for syndere, og han elsket syndere. Han elsket deg. Kommer vi ikke under denne kategorien før eller siden, så er Kristus ingenting for deg, om det skulle være slik. Han kom nemlig for syndere. Disse menneskene som vi nå har stoppet litt opp for ute i jødemarken, er et vitnesbyrd om tro, for de hadde ingen gode gjerninger å komme med. De kan ikke komme til Gud med et løfte om at de fra nå av vil være gode, for det er de slettes ikke. Men de kan tro på Gud, og Gud vil la de komme til tro for ham. La oss se litt videre i vers 8 og 9. Da sa Herren til ham, lag deg en slange og sett den på en stang. Vær den som blir bitt skal berge livet når han ser opp på den. Moses laget en kobberslange og satte den på en stang, og det gikk slik at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen. Dette er en fantastisk åpenbarelse for oss å få se inn i dette. Det er en undervisning for oss. De skal se på kobberslangen. Og når de ser på kobberslangen, så gjør de ikke dette bare med et blikk, men de gjør det med en tro. De gjør det i tro. Faktisk så ville de aldri ha sett dette hvis det ikke var i tro. Det er vel trolig at mange i Israel sa at dette var rene tøv. De ønsket seg noe helt annet, med noe som er mer håndgripelig enn bare å vende seg og se på en kobberstang. Men selvfølgelig, hvis man ikke ville vende om og se på kobberstangen, ja, hva skjedde da? Jo, det døde. Vi behøver ikke å gjette lenge på betydningen av dette, og den har mye å lære oss. Da Herren talte til Nikodemus en mørk natt, så sa han, «Og like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Hvordan ble menneskesønnen løftet opp? Det sies på et kors, ja, men han er døde på det korset som var Barabbas sitt. Det var han som skulle hengt der. Og Barabbas, hvem var nå han? Jo, han var en tyv og en morder. Barabbas var skyldig og fortjente døden. Jesus var ikke det. Herren ble gjort til synd for oss. Og på korset tok han ikke bare Barabbas plass. Hvems plass tok han? Din og min plass. Gud tillot dette, og han gjorde det fordi han elsker oss så høyt. Gud kan ikke frelse oss ved sin kjærlighet. Det står ikke at Gud elsket verden så høyt at han frelste verden. Nei, det gjør han ikke. Gud elsket verden så høyt at han gav sin sønn den enbårne. Og det Gud ber om er å se på ham og leve. Se på Jesus Kristus. Han har tatt din plass der. Du er en synder, og det du fortjener er å dø. Kristus fortjente det ikke, men han døde for deg. Vi leste her om at denne kobberslangen ble laget, og de som så på den, fikk leve. Og de som ikke så på den, hva skjedde der? Jo, de døde. Så enkelt er det i dag også. Enten så ser du hen til Jesu Kristi kors som din frelser fordi du er en synder, eller så lar du være. Om du ikke gjør det, så synes det kanskje også å ha en liten betydning. Hvordan er det? Er du døpt? Har du vært med på mange seremonier opp igjennom i livet ditt? Kanskje du har vært innom flere menigheter eller grupper, og du har sluttet deg til dette på et eller annet vis, og du var kanskje sammen med mor og far der? Og så tappte du mål av sikte, og du tappte som en synder. Nå har du en ny sjanse. Du må feste ditt håp og ditt liv på Jesus Kristus. Se hen til ham. Det er faktisk så enkelt, og likevel så er det helt motsatt tankegang som vi er vant med når vi lever i denne verden. Og det betyr at det er så komplisert for menneskene, og så er det jo så enkelt, et lite blikk. Hvilke problem er det menneskene sliter med og har? De vil helst se på seg selv og sine gode gjerninger og ha tillit til noe som de har utført, som muligens vil være med å berge dem igjennom. Det er et problem for menneskene å bekjenne at de er syndere. Syndere i Guds øyne. Å se hen på Kristus og stole på ham, det er vanskelig. Men Israels folke da, jo, nå drar de videre. Nå kommer de til elven Arnon, og den kan du finne på kart i Bibelen din om du ønsker det. I vers 13 her i det 21. kapittel i 4. Mosebok så står det da slik, og da de brøt opp igjen, slo de leir på den andre siden av Arnon, i den ødemarken som strekker seg utover amorittenes land. Arnon danner grensen for Moab, mellom Moab og amorittlandet. Og derfra fortsatte de videre. Skal vi se hva det står i vers 16. Derfra dro de til Beer. Det er den brønn hvor Herren sa til Moses, «Kall folket sammen, så skal jeg gi dem vann.» Det må ha vært underlig å få møte Moses i en slik sammenheng. Men nå skal vi se hvordan det er når de begynner med de første sangene, eller den første sangen. Hør nå på dette. Hvor helt annerledes det er. Dette er den første gangen de synger en sang om temaet, og det er lovprisningen som stiger frem, og det takksigelse. De har sunget ørken, blues og jammelåt, men nå er det halleluja-koret som skal istemmes. Det var så langt vi kom i dag, og vi vil lytte til hva sangen lød når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 4. Mosebok i det 21. kapittelet, og vi skal lytte til den første sang som lyder som et halleluja-kor. Da stemte Israel i denne sangen, «Spring frem, du kilde! La lyden lyde for brønnen som høvdinger har gravd, som folkets fremste menn har båret med herskerstav og septer.» De takket Gud for at han hadde sørget så vel for dem når han skaffet dem tilstrekkelig vannforsyning. Høvdene grov brønnen, og de fremste av folket grep spaden. Her ser du det høyeste og det laveste sosialt sett. De jobbet sammen. Og så skal vi se på hvordan det er når Israel marsjerer videre. Israelittene sendte bud til amoritterkongen Sihon og sa, slik står de i det 21. kapittelet, vers 21. Så ber altså Israel Sihon amoritterkongen om tillatelse til å gå gjennom landet. Og hva skjer her? Jo, Sihon nekter og sander inn her mot Israel. Men så står det da slik i vers 24, men Israel slo ham med kvasse sverd og tok hans land fra Arnon til Jabbok, helt til amorittenes land. For grensen mot ammonittene var sterk befestet. Gud ga altså Israel seier over Sihon. I vers 33 så står det slik, så tok de en annen retning og dro oppover til Basan. Kong Og i Basan rykket ut mot dem med hele sin hær, og det kom til slag ved Endrei. Herren ba Moses om ikke frykte. Han burde ikke være redd kongen Og, kongen i Basan. De slo han og hans sønner og hans folk, og hva skjedde så? Jo, de tok Basan i eie. Nå marsjerer Israels folke videre fremover, og de synger Gud lovsanger, og Gud gir dem seier. Gud vil også hjelpe dem mot Moab, og så vil de være klar til å dra inn i løftes landet. Det var så langt vi hadde med oss ifra det 21. kapittelet, og så går vi over i det 22. kapittelet i 4. Mosebok, og her vil vi da se om Biliams vei og begjærligheten hans. Det er kapitlene 22-25 som omfatter en del av boken der historien om Biliam, han som var profet, den kommer vi inn i her. Han vandrer over skriftens blader som en av disse merkelige fremmede individer som jeg ønsker at vi kunne tolke litt bedre for dere enn kanskje det ofte har blitt gjort, og jeg ønsker å vise så mye av ham og så korrekt som det er mulig å få det til. Det er bokstavlig talt tusenvis av mennesker som er omtalt i Guds ord, og den hellige ånd gir oss vanligvis et fortettet og skarpt bilde av dem, en klar beskrivelse av deres karakter, kanskje noen få ord, men det er mange eksempler på dette. Men så er det også en del unntak. Disse få vandrer i skyggene. Noe av mørket skjuler deres sanne natur. De er usammensatte, forvirrede personer. Jeg kjenner meg ikke helt sikker på hverken Kain, Esau eller Samson eller Saul, Absalon, eller denne karen Biliam som vi nå skal innom. Jeg er ikke alltid sikker på hvordan vi skal tolke de heller, disse folkene. Også i det nye testamentet har vi spørsmål angående den rike unge rådsherren som kom til Kristus. Kom han noen gang tilbake til Kristus? Og så har vi da Judas. Hvem kan forstå Judas? Jeg er helt sikker på at de fleste av oss føler at han var et tapt menneske. Men han er en merkelig fremmed person som fulgte Herren i 3 år. Det var ingen som oppdaget at det var noe ekstraordinært med ham uten den Herre Jesus Kristus selv. Og så har vi Demas. Demas som syntes å være så trofast og likevel sviktet apostelen Paulus. Og hva så med Ananias og Safira? Biliam, han er altså en av disse gåtefulle og mystiske personene. En forfatter sa at han er den merkeligste av alle karakterer i skriften. Noen forfattere ser på han som en av Guds ekte profeter. Og så er det andre igjen da som sier at han var en religiøs svindler. Prøver Biliam alvorlig å tjene Gud, eller er han en dårlig kopi? Er han en skuespiller? Noe av denne vurdering tror jeg nesten det er rett å overlate til dere selv. Tenk litt igjennom hva Biliam har betydd. Kanskje vi burde si at vi overser ham som uverdig for vår vurdering. Men her må jeg få lov å skyte inn at Guds ord tilligger ham en stor viktighet. Og derfor er det ikke rett å gå utenom ham. Mika skriver det slik. Mitt folk kom i hu hvilke planer han hadde. Balak, kongen i Moab, og husk det svaret han fikk av Biliam. Beons sønn på veien til Shittim, til Gilgal, slik at du kan skjønne Herrens frelsesgjerninger. Slik står det i Mika 6:5. Mika sier til Israel at det er best at de ikke glemmer ham, og derfor er det best at hverken du eller jeg glemmer eller skyver ham til side, for Biliam er en forunderlig person. Vet du at det kan sies mer i skriften om Biliam enn det sies om Maria, Jesu mor? Det blir mer skrevet om Biliam enn av noen av apostlene. Det nye testamentet nevner han 3 ganger, og hver gang har det forbindelse med frafall. I 2. Peters brev tales det om Biliams vei. I Judas brev tales det om Biliams villfarelse. I åpenbaringen nevnes det om Biliams lære. Biliam var en midianitt. Han var profet med et sterkt rykte i vide kretser. Han fikk resultater. Men var han redelig? La oss forsøke å lese litt om historien før vi gir noen form for vurdering. Biliam. I vers 1-3 her i det 22. kapitlet så står det slik. Israelittene dro videre og slo leir på sletten i Moab, på den andre siden av Jordan, rett mot Jeriko. Da Balak, sønn av Sippor, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene, ble det stor redsel blant moabittene, for dette folket, det var så tallrikt. De grudde seg for å møte israelittene. Her sies det altså at Israel nå var klar til å dra inn i landet. Balak, Maboitnes konge, hadde vært vitne til hva som hendte med amorittene og kongen i Basan. Han undret på hva han kunne gjøre for å få Israel ut av landet. Skulle han angripe dem? Han var meget usikker, og han visste faktisk ikke hva han skulle gjøre. Så han bestemte seg for å kjøpe tjenester av denne profeten. Han sendte bud til Biliam, sønn av Beor, i Petor, som ligger ved elven i det landet hvor han hadde sine fiender, sine frender. De skulle komme og be han komme og si, «Se, et folk har dratt ut fra Egypt. De dekker hele landet og har slått seg ned rett imot meg. Kom nå og forbann dette folket, for de er for sterke for meg. Kanskje jeg da kan slå dem og drive dem ut av landet? For jeg vet at den du velsigner er velsignet, og den du forbanner er forbannet.» Han sender altså bud etter Biliam. Åpenbart var denne profeten kjent over hele landet. Balak ønsker å leie ham til å forbanne Israels folk. Disse menneskene hadde strømmet inn over områder ved Jordanelven, og Balak ønsket dem ut av landet. I vers 7 står det slik, «De eldste i Moab og Midian dro av sted, og de hadde spåmannslønn med seg. Da de kom til Biliam, bar de frem budskapet for Balak.» Han sendte altså noen budbærere til Biliam for å begynne å bearbeide ham for oppgaven. Denne mannen har sannelig hatt litt av et rykte. Budbærerne har med seg lønn og sikkert en del bestikkelser for denne profeten. Biliam er en spåmann, og Balak tilbyr en ganske anselig sum til denne mannen gjennom sine utsendinger. Han sa til dem, står det i vers 8, «Bli her i natt, så skal jeg la dere få det svar som Herren gir meg.» Og Moabs høvdinger ble hos Biliam. Nå synes det som han ærlig ønsker å få rede på Guds vilje i denne saken. Åpenbart er han i kontakt med Gud, men legg nå merke til dette som står i de kommende vers i vers 9-11. Gud kom til Biliam og sa, «Hvem er disse mennene du har hos deg?» Han svarte, «Balak, sønn av Sippor, kongen i Moab, har sendt dette budet til meg. Se, et folk er kommet fra Egypt. De dekker hele landet. Kom nå og forbann dem for meg. Kanskje jeg da kan kjempe mot dem og drive dem ut av landet.» Det er meget interessant at Gud hadde kontakt med han, eller at han kommuniserte med han på et eller annet vis, for å bruke det uttrykket som vi nå har så ofte i våre munn, at dette med å kommunisere. Altså, Gud var interessert i å komme i kontakt med ham. Gud sa til Biliam, «Gå ikke med dem, du må ikke forbanne det folket, for det er et velsignet folk.» Slik står det i vers 12. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.